Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 6. maja. Najvažnije vijesti, kao i obično, možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
A u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje zašto su iznevjerena očekivanja da će doći do približavanja katoličke i pravoslavne crkve povodom proslave velikog hrišćanskog jubileja. 1700. godišnjice Milanskog edikta kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Sagovornici su dvojica publicista koji se bave pitanjima religije, Drago Pilsa iz Hrvatske i Mirko Đorđević iz Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je pao u zaborav takozvani Ravenski dokument iz 2007. godine kojim je bio trasiran put za ujedinjenje katoličke i pravoslavne crkve, ko se u pravoslavnoj, a ko u katoličkoj protivi izbližavanju, zašto papa nije pozvan na svečanost povodom jubileja Milanskog edikta koje će se 6. oktobra ove godine održati u Nišu, rodnom mjestu cara Konstantina koji je tim ediktom priznao hrišćanstvo. Da li je poklonjenje u Jasenovcu uslov za papinu posjetu Srbiji? Zašto ruski patrijarh ne želi da se sretne s papom? Da li će novi papa Franjo insistirati na zbližavanju pravoslavnih i katolika? Koliko negativni stereotipi koje katolici i pravoslavni imaju jedni od drugima utiču na odnose dvije crkve, kao i o tome šta bi eventualno ujedinjenje katoličke i pravoslavne crkve značilo za Balkan? Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto nije došlo do približavanja katoličke i pravoslavne crkve povodom proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Naši sagovornici su dvojica publicista koji se bave pitanjima religije, Drago Pilsel iz Hrvatske i Mirko Đorđević iz Srbije. Gospodine Pilsel, da li je jubilej Milanskog edikta bio prilika da se obnovi dijalog o zbližavanju, pa čak i o ujedinjenju dve crkve?
Apsolutno. Sa rimske strane je više puta poručeno da postoji žarka želja da se to dogodi i žali se što Srpska pravoslavna crkva kao domaćin nije poslala poziv papi. U emisiji vjerujem da ćemo imati priliku za nekakvu autokritičnu refleksiju, jer je i Sveta Stolica dala povod da u nekom trenutku i pravoslavni i drugi kršani osjete stanovitu oholost u ponašanju. Međutim, prilika je propuštena i za tim treba žaliti.
Gospodine Đorđeviću, zašto Srpska pravoslavna crkva nije uputila poziv papi da prisustvuje svečanostima povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta koje će se održati u Nišu, rodnom mestu rimskog cara Konstantina koji je 3013. godine donao Milanski edikt kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu?
Objašnjenje imamo. Sa najvišeg mesta s naše pravoslavne strane jednom izjavom patrijarha srpskog Irineja, koji je ovako to objasnio. Nama su iz Ruske pravoslavne crkve rekli da ako papa rimski dođe u Srbiju Niš, patrijarh ruski neće doći, a nama je, završava srpski patrijarh, do ruskog stava veoma stalo. To je zaista šteta što je tako bilo.
A dobro, zašto ruskom patrijarhu je stalo da papa ne dođe u Srbiju na proslavu Milanskog edikta?
Pa to nije teško objasniti, jer Ruska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije sebe vidi kao treći Rim, kao treći i posljednji Rim prema drevnom učenju i ne hita mnogo da do tog zbližavanja dođe. Prema tome, sada više nisu u pitanju Carigrad i Rim, nego u pitanju i treći faktor, to je Moskovska patrijaršija, koja polaže pravo da bude novi Rim, kako su ostalom i Vizantija imenovala svojevremeno. Razlozi su, očevidno, ne treba poseban znalaz biti, političke prirode u momentu kada je to bila nasušna potreba s tačke gledišta ekumenskog hrišćanstva, ali razlozi su, kao što znamo, dosta jasni, zbog toga je ova šansa propuštena. Sperem da čekamo neku novu
u Moskvi postoji nezadovoljstvo prema Rimu i optužuje se Rim za proselitsko ponašanje, posebno preko grkokatolika. Ruska pravoslavna crkva gubi vjernike i onda umjesto da se pitaju zašto gube vjernike, optužuju druge za vlastiti neuspjeh u evangelizaciju svojih vjernika.
Gospodine Pilcer, vi ste pomenuli da ima izvesne krivice i do katoličke crkve. Možete li nam to malo objasniti?
Papa Benedikt je napravio grešku, što još dok je bio na čelu kongregacije za nauk vjere, proizveo jedan dokument koji je poslije i afirmirao kao papa, gdje se kaže da puninu spasenja imaju tek katolici unutar katoličke crkve, što je razljutilo pravoslavne i posebno protestante, i to je jedan u nizu propuštenih prilika, kako sam ja napisao, radeći jednu bilancu pontifikata Benedikta XVI, koji se naprosto zapetljao u odnosima s muslimanima, pa sa židovima, pa s pravoslavnima, tako da treba konstatirati da je to vrijeme bilo nesretno. Ja sa punim očekivanjima, pošto poznajem, osobno poznajem papu Franju iz Argentine, bio mi je jedno kratko vrijeme, početkom 86. rektor i profesor književnosti, i pratim u stopu što je radio u Argentini na ekumenskom planu. Jednostavno sam apsolutno uvjeren da će Franjo, koliko je moguće, učiniti bitne promjene u ekumenskom ponašanju i u prioritetima katoličke crkve i da će pristupiti dijalogu koji je i s jedne i s druge strane, vjerojatno malo više iz pravoslavne strane, upravo te moskovske strane, blokiran zbog ohola ponašanja.
Gospodine Đorđeviću, zašto je ravenski dokument koji je oktobra 2007. godine usvojila Međunarodna komisija za teološki dijalog između katoličke i pravoslavne crkve i koji je otvorio mogućnost ujedinjenja dve crkve nakon velikog raskola koji se dogodio 1054. godine, zašto je taj dokument nakon prvih euforičnih reakcija vrlo brzo pao u zaborav?
S pravoslavne strane se na ekumenizam uopšte gleda različito nego što se na ekumenizam gleda s katoličke strane, pa se s pravoslavne strane prigovara i od strane Rusa i drugih da je ekumenizam mnogo rimocentričan i da je glavni problem taj dokument koji kolega pominje, misli na dokument Dominus Jezus, koji je papa Benedikt XVI. Promovisao, u kojem je previše naglašeno ono što je pravoslavne pogodilo, a naime naglašeno je da je katolička crkva jedina u posjedu pune i prave istine, a da su ostale crkve, da tako kažemo, zajednice drugoga reda, i to je ugrozilo ovaj moment i to je zapravo to gdje bi trebalo se vratimo na Ravenu godine 2007. To je bio velik događaj u dijalogu, postignuto je nešto da se priznaje u budućnosti i sada primat rimskoga biskupa i taj su dokument u Raveni sa srpske strane, sa strane Srpske pravoslavne crkve potpisali vladike Ignjatije Midić Braničevski i vladike Irinej Bački, ali po povratku u Beograd naišli su na veliki otpor u episkopatu, pa je čak Irinej dobio neki, reklo bi se i pogrdan naziv, papista. A on je vrlo jasan bio jer je isticao još 2003. godine da u budućnosti vidi rimskog biskupa kao prvog u vaseljeni, to je rekao u Beogradu na proslavi 25. godišnje pontifikata pape Jovana Pavla II. Ali vidite, prevladalo je ovo mišljenje da od tog ekumenizma, dakle, nema ništa i krivica je na obema stranama, kolega je u pravu. Pomalo je papa požurio i pokazuje neku gordost, a pravoslavni su opet udarili oštro plašeći se famoznoga prozelitizma i tako su se stvari iskomplikovale i ravenski dokument koji je nudio velike nade bukvalno je ostao ad acta.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto nije došlo do približavanja katoličke i pravoslavne crkve povodom velikog jubileja hrišćanstva, 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Sagovornici su dvojica publicista koji se bave pitanjima religije, Mirko Đorđević iz Srbije i Drago Pilsel iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đorđeviću, samo da se ovo upitam, koliko znam, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, je izjavio da bi obeležavanje 1700. godišnjice Milanskog edikta trebalo da bude, citiram, povod za okretanje nove stranice koja će dovesti do zbližavanja. Znači, on je govorio o zbližavanju, ali zašto nije bilo nikakvih poteza u tom pravcu?
Tačno je to što ste naveli, pa taj srpski Irinej je u više navrata izjavio da bi on želeo da se sretne sa papom rimskim, da razmene bratski celov, kako se izrazio, ako ne u Nišu, ono u nekoj drugoj prilici, ali pokazalo se da ta plemenita želja stoji u senci onih struktura koje se oglašavaju ili protiv zbližavanja ili barem koriste onu uljudnu, zaobljenu diplomatsku frazu, pa kažu još se nisu stekli uslovi da iz iste čaše se pričešćujemo. I u tome je stvar.
Gospodine Pilsel, kad je reč o poseti pape Srbiji, Srpska pravoslavna crkva ili bar pojedine vladike ponavljaju da je uslov za papinu posetu Srbiji da se on pokloni u Jasenovcu. Kako vi na to gledate?
Ja mislim da bismo čak i mogli očekivati na zaprepaštenje hrvatskog episkopata i još Smioniju gestu. Međutim, ukoliko ta gesta implicira da katolička crkva preuzme krivicu za grozote ustaškog pokreta, onda mi se čini da taj film Srpska pravoslavna crkva neće vidjeti. Pošto Stepinac jest pozdravio osnutak NDH, međutim, odmah već sredinom 1991. godine te veze između Stepinca i Pavelića poncaju na vrlo ozbiljan način. Doduše, neki biskupi katoličke crkve, kao što je bio sarajevski nadbiskup Šarić, su do zadnjeg časa držali štangu ustašama i Paveliću i zbog toga je Šarić morao i napustiti Balkan, umro je kao izbjeglica u Španjolskoj. Stepinac mu je rekao, ako ostaneš, ovi će te objesiti. Da ja tražim da se moja kršćanska zajednica u Hrvatskoj, ne samo katolička, nego i sva zajednica koja se osjeća kršćanski, konačno ispriča na pravi način za grozote koji su katolici i drugi kršćani napravili u Drugom svjetskom ratu i posebno u Jasenovcu, nije nikakva novost. Da sam kritičan prema Stepincu, i to nije novost. Ali pripisati kompletnu odgovornost za pravične zločine tih 80 i koliko tisuća žrtava Jasenovca, koliko je do sada evidentirano, katoličkoj crkvi i za to opteretiti papu, jedno se to malo pretjerano. Međutim, neke su geste, kao što recimo papa nije bio odgovoran za zločine Auschwitza, ipak se Ivan Pavao II. Poklonio, kao što je Willy Brandt učinio u Varšavskom getu, tako Ivan Pavao II. Pokleknuo u Auschwitzu. Dakle, ja se ne bi znadio i mene ne bi smetalo da papa, ako je potrebno, i to napravi, možda na nekakav drugi način, ali da napravi gestu koja bi na neki način zadovoljila Srpsku pravoslavnu crkvu i druge pravoslavne crkve koje očekuju da katolici u Hrvatskoj priznaju da su bili u neku ruku suputnici ustaškog režima. Mene to osobito ne bi smetalo. Međutim, uvjetovati papin dolazak u Beograd sa takvom gestom u Jasenovcu, ja smatram da je to maloumno, da je to necivilizirano i da je to jedna neljudska i neekumenska instanca. U svakom slučaju, odgovarajući na vaše pitanje, ja smatram da je taj uvjet deplasiran.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đorđeviću, kako gledate na ovaj uslov posete Srbiji da se papa pokloni Jasenovcu?
Mnogo je tih neugodnih strana u tim gustim senkama istorijskih zbivanja i naravno ne bi bilo za mene senzacija da se Papa Rimski pokloni u Jasenovcu, kao što ne bi bilo senzacije, odnosno bilo bi prijatna senzacija, da se Patrijarh Srpski pokloni senima ubijenih u Srebrenici. Ali vidite, treba poći od okolnosti društveno-političkih, ratnih iz toga perioda i koliko znam, ispravit će me kolega ako nije tačno, katolička crkva u Hrvatskoj je zločince iz crkve koji su direktno bili umešani u zločin, isključila iz crkve, ekskomunicirala i to bi trebalo da budu koraci, ali ako se uslov ovako postavi, kako se prelama u sadašnjem političkom trenutku, onda je taj uslov vrlo teško ispuniti i s jedne i s druge strane i držim da ne bi trebalo na tome insistirati, nego bi trebalo uporno nastojati iz pravoslavne i iz katoličke strane da se dijalog produbljuje, da se ekumenska dimenzija osnažuje i da se traži ono što zbližava, a ne ono što razdvaja, pri čemu i pravoslavni katolici imaju i svoje prošlosti mnogo toga da kažu, pa ostalom Papa se Rimski u Grčkoj gdje ne izvinjavao za sva ona zla koje su katolici počinili, setite se iz vremena krstaških ratova, to bi trebalo budu uzajemni gestovi koji vode ekumenizmu, a ne politička uslovljavanja koja, držim, neće dati rezultata. Tu je problem.
Gospodine Pirsel, koliko stereotipi koji katolici i pravoslavni imaju jedni od drugima, koliko oni utiču na nepostojanje poverenja, koliko oni sprečavaju da dođe do istinskog jedinstva dvije crkve?
Pa jako puno. Ja neću govoriti kako to djeluje osim iz vlastitog iskustva. Dakle, dokle god sam ja bio žrtva stereotipa, od mene nije bilo koristi. Onog časa kad sam ja počeo evoluirati politički, filozofski, duhovno i teološki, onda sam shvatio, i to prije dosta godina, pogubnost stereotipa do te mjere da ja ne pristajem više čak niti biti kvalificiran kao katolik ili kao katolički publicist, jer smatram da to gene sputava i da će ljudi puno bolje dugoročno, možda ne sada odmah, ali dugoročno će ljudi prema meni bolje reagirati, bit ću bolje prihvaćen ukoliko me se doživi kao kršćanina. Zato što na ovim prostorima isticanje tih pojedinosti katolicizma, protestantizma, pravoslavlja je opterećeno tim stereotipima i ja naprosto želim ih preskočiti. I to prakticiram u vlastitom braku. Oženio sam suprugu koja dolazi iz protestantskog svijeta, kći pastora, misionari su bili na Filipinima i mi o tome ne razgovaramo. Dakle, mi smo kršćani. Iako dolazimo iz potpuno različite tradicije, pokušavamo u vlastitom braku preskočiti svaki mogući stereotip. Ja u svom novinarskom poslu pokušavam već 3 puna desetljeća izboriti se za gledanje drugih ljudi bez tih naočala. Nažalost, ja patim zbog toga što su moji bivši prijatelji u Argentini i mnogi moji ljudi u Hrvatskoj i dalje opterećeni tim stereotipima. Imate potpuno pravo, oni su veliki problem. Međutim, naprosto zadaća nas teologa, novinara, duhovnika, svećenika, biskupa jest i pedagoška i kroz to svjedočanstvo koliko god ograničeno bilo i se moramo truditi gledati druge ljude onakvima kakvi oni jeste i onakvima kakvi se oni doživljavaju. Ako je Mirko Đorđević kršćanin, meni je to dovoljno i neću tražiti od njega i neću ga gledati onako kako ja mislim da ga treba gledati, nego ću pokušati gledati na Mirka Đorđevića onako kako on sebe doživljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto nije došlo do približavanja katoličke i pravoslavne crkve povodom velikog jubileja hrišćanstva, 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Sagovornici su dvojica publicista koji se bave pitanjima religije, Drago Pilsel iz Hrvatske i Mirko Đorđević iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đorđeviću, po vama koliko stereotipi koje pravoslavci i katolici imaju jedni od drugima, govorimo o negativnim stereotipima, utiču na nepoverenje između dve crkve?
Dobro je što smo ovdje došli do te reči stereotipi. Oni igraju kobnu ulogu, najčešće potiču iz ranijih perioda, pretvaraju se u nekakve ambleme koji blokiraju hrišćansku svest i savest. Pa ću vam samo navesti jedan primjer takvog stereotipa. Kod nas, pravoslavnih na istoku, važi kao visok autoritet ruski mislilac Aleksej Homjakov. Za mene ne, iako sam ga prevodio. On je stvorio jedan stereotip koji u pravoslavlju istočnom stoji, on glasi: katolicizam je jedinstvo bez slobode, protestantizam je sloboda bez jedinstva, a mi pravoslavni oličavamo samo ljubav. I u toj ljubavi nalazim jedinstvo. Ovaj stereotip je opasan, jer misleno gledano nije tačan, jer hrišćani, bez obzira na razlike, bili oni protestanti, pravoslavni, katolici, moraju biti hrišćani, stajati kod tablice hrišćanskih vrednosti Isusa iz Nazareta, a oslobađati se ovih stereotipa, a njih ima čitav niz koji upravo predstavljaju smetnje na ovom ekumenskom putu u koji lično verujem, i zbog toga mislim da su stereotipi, a mnoštvo, to je čitava antologija, opasni međaši.
Gospodine Pilsel, kako bi se zbližavanje dve crkve i eventualno njihovo ujedinjenje odrazilo na region? Da li su u pravu oni koji kažu da bi u tom slučaju nestao jedan od glavnih izvora nacionalizma na Balkanu?
Hajmo pokušati to malo jednostavnije kazati. Jedan moj dragi uzor u teološkom poslu, pentekostalni teolog Miroslav Wolf, koji ima jednu od najboljih i najutjecajnijih knjiga koje su ikada napisane na ovom području, zove se Isključenje i zagrljaj, odgovara na početku knjige na pitanje koje mu je postavio glasoviti teolog Jürgen Moltmann. Pita Moltmann Wolfa: da li bi ti mogao zagrliti četnika u kontekstu onoga što se dogodilo na Ovčari i u agresiji na taj dio Hrvatske? I Wolf kaže: ne znam, ali trebao bi. Dakle, u trenutku kad sam ja izgubio brata 1991. godine u razmjeni vatre sa jugoslavenskom ratnom mornaricom, tada sam bio bogoslov još uvijek, živio sam u Rijeci, i te 1991. godine sam ja bio u velikom grču zato što se događao rat i zato što sam imao brata od 23 godine u redovima Hrvatske vojske koji svaki čas mogao poginuti. Kad mi je stigla vijest da je taj brat poginuo, onda sam ja mogao izabrati dva puta. Jedan put zatvoriti se u krugu mržnje i kolektivno optuživati, kao što to radi moja hrvatska neoustaška emigracija u Argentini, odakle ja dolazim, zatvoriti se i ostati u tom krugu mržnje i optuživanja i postati zatočenik toga kruga i upropastiti si kompletno život, emocionalno, duhovno, na svaki mogući način, optužujući sve Srbe za ono što se dogodilo mome bratu. 8 godina, punih 8 godina sam ja vodio bitku s mojom mamom, uvjeravajući moju mamu da nema pravo, jer je ona kršanka, nema pravo optuživati Srbe zato što je izgubila sina u takozvanom domovinskom ratu. Dakle, ja sam izabrao taj put, da ne mrzim Srbe, da ne optužujem Srbe za to što sam ja izgubio brata, nego sam se potrudio i našao sam člana posade tog jugoslavenskog broda koji je pucao na moga brata. Ja sam njemu rekao: ne znam da li to tebi nešto znači, ali ja želim očistiti srce od bilo kakvog osjećaja netrpeljivosti ili osvete i ja tebi opraštam. Ja mislim da bi to trebao biti put. Ja sebe ne želim u ovoj emisiji staviti kao primjer drugim ljudima. Ja samo želim svjedočiti kako se može biti kršanin na jedan istinski mirotvorni način. A hoće li te naše kršćanske elite, biskupske konferencije i episkopati shvatiti kakva bi to dinamika pomirenja i povjerenja Isus želio danas od nas? A dobro, treba se moliti, treba raditi s pozicije terenskog rada, gdje ima jako puno lijepog svjedočanstva, mirotvorstva i ekumenizma, da će ta praksa jednog dana biti stvarnost i tih naših crkvenih elita. Mislim da bismo trebali zaključiti ovu emisiju sa pozitivnim riječima i ja vjerujem u snagu osobnog svjedočanstva, ja vjerujem da se može izabrati ono što sam ja izabrao, a to je ne mrziti i oprostiti.
Gospodine Đorđeviću, po vama, kako bi se zbližavanje katoličke i pravoslavne crkve i eventualno ujedinjenje odrazilo na region?
I te kako bi se odrazilo? Ne mogu trenutno da se setim da li je to papa Jovan Pavle I ili koji kazao je to zbližavanje između nas i pravoslavnih, to mora da se obavi samo na jedan način. Neko mora da se uzigne i bukvalno da leti iznad toga u duhu ljubiti i praštati i ne vidim drugi način, doista je tako, a u regionu sada, kad smo već pomenuli, te različite struje kod braće rimokatolika i kod nas liberalne, konzervativne, mnogo bi značio i najmanji korak, a u protivnom, ako prevladaju ove konzervativne struje, ponovit će se onaj proces da se nacionalizam regeneriše iz crkve i tu dolazimo do toga da nam druge nema, jer Isusova poruka svetu i čovjeku nije upućena u ime nacije jevrejske, aramejske, ne znam koje, ona je upućena bližnjem i to treba da bude međaš na ovom ekumenskom putu i ako je jedna šansa izgubljena, mislim na ovu proslavu recimo sa kojom smo počeli, ne treba vjerovati da je svaka šansa izgubljena.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pilcel.
Hvala vama na ovom pozivu i hvala na prilici da izmijenim nekoliko ideja sa velikim ekumenskim promicateljem u Srbiji, gospodinom Đorđevićem.
Hvala gospodine Đorđeviću.
Hvala i vama. Bilo mi je drago i vjerujem da će ovo značiti našim slušalcima. Ne znam da li će se dopreti do struktura moći kod katolika, kod pravoslavnih protestanata, ali naše je da činimo što možemo. I ovo je bila dobra prilika. Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvojica publicista koji se bave pitanjem religije, Mirko Đorđević iz Srbije i Drago Pilsel iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mahira Jošanije i Biljane Jovićević. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji, do slušanja.